și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt Părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Astăzi rubrica Explicarea Credinței. Să rezumăm cele spuse despre părinții bisericii. În primul rând, ei ne ajută să păstrăm o legătură vie cu biserica primară. Apoi ne aduc aminte că nu suntem singuri. Chiar și astăzi, noi facem parte din marele nor de martori și mărturisitori ce se întinde până la Hristos. În al treilea rând, credința noastră de astăzi nu se întemeiază pe mărturia sau tâlcuirea unui om cu privire la Dumnezeu, ci pe aceea a întregii opști mântuite a poporului Dumnezeu, și anume părinții bisericii, ce se întinde până la apostoli și până la Hristos. În al patrulea rând, Biserica Ortodoxă cinstește pe părinții nu ca martori ai vechimii, ci ca păstrători ai adevărului de plin și neschimbat dat nou de Hristos. În al cincilea rând, părinții bisericii ne-au pus în mână torța aprinsă a credinței apostolice, pe care generația noastră trebuie să o păstreze și să o treacă generațiilor următoare. În al șaselea rând, existența părinților bisericii este o dimensiune statornică a bisericii. Și noi suntem chemați astăzi să fim părinții ai bisericii, născându-i pe alții și învățându-i adevărata credință a lui Hristos. În al șaptelea rând, însușirile deosebitoare ale părinților bisericii erau cunoașterea personală al Dumnezeu în Hristos, experierea personală a puterii și prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, credința lor în Iisus ca mărgăritarul cel de mult preț, accentul mare pus asupra dragostei, viața lor de rugăciune, dragostea lor pentru cărți, mai ales pentru Biblie. În al optelea rând, moștenirea primită de la părinți nu poate fi stocată. Spre a o câștiga, ea trebuie împropriată, sporită și împărtășită lumii.
Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și vremea și veci veci
toți. Pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și el ședea lângă lacul Genizaret, a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Și urcându-se într-una din corăbii, care era lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Răspunzând, Simon a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar, după cuvântul tău, voi arunca mrejele. Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele. Și au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile încât erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, acum numit de plin Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus zicând: ieși de la mine, Doamne, că sunt un păcătos. Căci spaimă îl cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Și a zis Iisus către Simon: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după el. O noapte întreagă s-au ostenit pescarii și n-au prins nimic. Însă când Domnul a intrat în luntrea lor și după ce a propovăduit, le-a poruncit să arunce mrejele și au prins atâta pește că nu puteau să-l scoată, căci li se rupeau mrejele. Aici avem o comparație între munca de orice fel, lipsită de ajutorul Dumnezeu, și munca la care ajută Dumnezeu. Atâta vreme cât omul se ostenește de unul singur și vrea să dobândească ceva numai prin propriile puteri, totul îi scapă din mâini. Atunci când se apropie de el Domnul, curg bunătăți după bunătăți. În privința moral-duhovnicească, faptul că reușita nu este cu putință fără Domnul este limpede. Fără de mine nu puteți face nimic, a grăit el. Și această lege lucrează în oricine, precum ramura ruptă de trunchi, nu numai că nu face roade, dar se usucă și își pierde puterea de viață, așa și oamenii. Dacă nu rămân în părtășie vie cu Domnul, nu pot aduce roadele dreptății atât de prețioase pentru viața veșnică. Vreun lucru bun tot mai poate să fie în ei, dar bun numai la arătare, însă de fapt lipsit de preț. Așa cum mărul pădureț poate fi frumos la înfățișare, dar dacă îl iei și îl guști, e acru. Și în privința celor din afară, a celor lumești, legea aceasta se poate proba pe viu. Se zbate câte unul, se zbate și nimic nu iese. Însă când se pogoară binecuvântarea lui Dumnezeu, roadele încep să apară. Cei ce iau aminte la sine și la căile vieții cunosc din experiență acest adevăr.
Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a
Sfântului. Este anul nou bisericesc și sigur se obișnuiește să facem orarea aceasta de mulți ani pentru sănătatea și pentru mântuirea noastră. Sigur, bun Dumnezeu ne primește așa cum suntem la un moment dat. Noi nu suntem vrednici și nimeni nu este vrednic înaintea Lui, pentru că nu știm, nu suntem la treapta de cunoaștere a Dumnezeului, ci noi îl cunoaștem pe Dumnezeu doar din manifestările sale. Dumnezeu este Cel care a rânduit această vreme, această temporalitate, pentru că El este în veșnicie, care înseamnă altceva. Înseamnă ceva fără trecut, fără viitor, ci un permanent prezent. Sigur, de anul nou bisericesc se fac urările acestea tocmai pentru că El înnoiește pe om, îl duce la acea stare de bucurie. Iar bucuria face parte din această simțire a lui Dumnezeu. Un om care nu are aceste gânduri de bucurie este trist, este, să spunem, nemulțumit. Acela se spune că este în slujba nu a lui Dumnezeu, care ne învață să iertăm greșelile fraților noștri, ci este acela care este condus de această mândrie a lui. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Și sigur nu pot să fie, să fie și altfel. Anul nou bisericesc este, să spunem, într-un fel echivalent cu anul nou evreiesc, adică Rosh Hashanah. De ce spun lucrul acesta? Pentru că primii creștini au fost evrei, iar Sfânta Scriptură, o parte din ea este a Vechiului Testament, care vorbește de viața, istoria și moralitatea evreilor. E curios că există această legătură, în sensul că la noi, că spunem că este anul nou bisericesc, mai puțin este această bucurie. La ei, când vine anul nou al lor, Rosh Hashanah, este, cum e la noi, 1 ianuarie, deci o pregătire, o zarvă foarte mare, și ei rostesc un slogan, o zicală, de să dea Dumnezeu să te înscrie și să te pecetluiască bine, Ktiva vehatima tova. Sigur, e iarăși frumos, fiindcă avem acești connaționali în rândul nostru, ei în calendarul lor, care anul acesta, Rosh Hashanah, este pentru ei anul 5775. La început au rugăciunea pentru România.
Ascultarea. Atâta timp cât Adam a fost ascultător și smerit înaintea ziditorului său, în jurul său totul răspundea cu mințenie și smerenie. Dar ce schimbare a evenimentelor! Într-o singură clipă, și anume în clipa căderii lui Adam, toate cele ce îl înconjoară devin neascultătoare. Iată-l pe neascultătoarea Eva lângă dânsul, iată-l pe purtătorul neascultării și al trufiei, pe Satan, duhul neascultării, iată natura potrivnică, mânioasă, răsculată asupra ei. Fructele, care până atunci se topeau de dulceață pe buzele omului, au început să îi se facă amărăciune. Ierburi, care îl dezmierdau ca mătasea, îl zgârie acum precum spinii. Florile, care îl bucurau cu mireasma lor ca pe un împărat ce era, au început să se înfășoare în spini pentru a-l ține departe de ele. Animalele care zburdau pe lângă el ca niște miei s-au repezit asupra lui să-l sfâșie cu dinți ascuțiți și cu ochii învăpăiați de mânie. Totul s-a înverșunat împotriva lui Adam și cea mai bogată dintre toate făpturile a ajuns cea mai sărmană dintre toate. Cel înveșmântat mai înainte, slavă îngerească, se află acum singur și gol, atât de gol încât trebuie să împrumute de la natură straie, să-și acopere golătatea trupului și a duhului. Pentru trupul său ia piei de la animale și frunze de la pomi, iar pentru duh ia învățătură și iscusință de la făpturi. Cel ce se adăpase până atunci din izvorul vieții este acum silit să meargă în urma dobitoacelor, să bea din urmele lăsate de ele pentru a-și potoli atât setea trupească, cât și pe cea duhovnicească. Priviți acum la Domnul Hristos și la cele ce îl înconjoară. Totul este smerenie și ascultare. Arhanghelul Gavril, reprezentantul ascultării îngerești și al smereniei, Fecioara Maria, ascultare și smerenie, Iosif, ascultare și smerenie, păstorii, ascultare și smerenie, magii de la răsărit, ascultare și smerenie, furtuna ascultă, vântul ascultă, pământul și soarele ascultă, oamenii ascultă, dobitoacele ascultă, mormântul însuși ascultă. Totul ascultă de Fiul lui Dumnezeu, de noul Adam. Totul în fața lui se smerește, fiindcă și el, cu desăvârșire, ascultă de Tatăl său și cu desăvârșire se smerește înaintea lui.
Într-o noapte un vis și un înger care spunea așa: Domnul ți-a dăruit toate sufletele din corabie și nu veți pieri niciun. Erau 165 pare de pasageri. Pentru virtutea lui, ăia alți, majoritatea erau tâlhari, soldați romani cu sabia, gata să taie capul, să arunce în mare, sutașuri, etc., etc., cârmaciu, pirați, cum ai zis. Toți au scăpat datorită lui, unui singur om. Dumnezeu i-a dăruit lui sufletele lor. Și chiar aș vrea spune, nu veți pieri niciun, spune versetul. Ei bine, tot așa, dacă citiți în cartea lui Claude Lanchet, Teologia Bolii, veți vedea acolo 8 cauze pentru care sfinții se îmbolnăvesc. Cei mai mari sfinți, dacă luați istoria lor, o să vedeți că n-au murit în pace, cum se spune, cum spune o etenie la biserică. Au murit bolnavi, suferinți, pe lângă martiri, dorința de a capul, etc. Foarte mulți din ei au suferit toată viața. Una din cele 8 cauze spirituale ale bolilor care se aplică sfinților și oamenilor virtuoși este și calitatea lor de a purta bolile altor. Dar comunitatea nu înțelege asta întotdeauna. Înțelege, dar nu. Ei bine, versetul de la Romani spune că Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi de ocară de acești oameni care s-au închinat creaturii în loc să se închine creatorul. Sigur că închinarea la creatură are multe sensuri. Orice abuz legat de trupul omului este de fapt o subjugare față de creatură. Oameni care nu pot să abțină la mâncare, la alcool, la sexologie, la mărimă, deșarte, lupte, pentru glorie, pentru toate astea sunt închinări la creatură în loc să fie la creator. Și atunci Dumnezeu îi părăsește pentru puțin timp și cad în această patimă de ocară. S-a scris o carte pornind de la Romani, capitolul 1, pe tema aceasta, un teolog francez ortodox care a făcut o incursiune în păcatul homosexualității din toate punctele de vedere, și spiritual, și social, și patologic. Noi am publicat la Cristiana o carte numită Bolile Homosexuale. Ne-am și dat în judecată pentru asta, comisia asta de discriminare, etc. N-au avut succes până la urmă, dar vreau să spun că ei așa sunt puțin ca ceata lui Pizigoi, dai într-unul, țin pe doi. În Vechiul Testament, acest păcat era tratat foarte grav. Adică Vechiul Testament are mai mult așa un sens punitiv, așa, când e vorba de abatere, ca să zică Dumnezeu unul pe calea cea bună. Noul Testament reflectă mai mult o pedagogie divină așa mai blândă, mai înaltă și sigur, biserica niciodată nu i-a condamnat așa, a dorit doar vindecarea lor. Dar pe de altă parte, ce s-a întâmplat la liceul Coșbuc a fost rău din punct de vedere pedagogic. Pe de altă parte, noi trebuie să ne apărăm feciorii și copiii, pentru că realmente, statistic, au o frecvență a cancerului de rect vreo 40% mai mult decât ceilalți, au SIDA cu 100% mai mult decât ceilalți, au scăderea imunității, au supări de comportament, au rata de sinucidere mult mai mare decât ceilalți, etc. Încât și pentru că suntem un popor cu o tradiție lungă creștină de 2000 de ani, oricât de căzuți am fi acum sau de rătăciți, merită să ținem la această curățenie și trupească și sufletească.
Bisericii Ortodoxe pe înțelesul tuturor.
Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre anul bisericesc și subdiviziunile lui. Înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul a făgăduit sfinților săi apostoli: iată, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei, capitolul 28, versetul 20. Potrivit acestei făgăduințe, biserica a fost preocupată încă de la început să asigure și să facă simțită prezența spirituală nevăzută, dar reală și perpetuă a Mântuitorului în mijlocul credincioșilor ei, în tot timpul vieții lor, căutând să întrețină mereu via amintirea vieții, a învățăturii și a faptelor Domnului, precum și a sfinților în mintea și în viața de toate zilele a credincioșilor, prin comemorarea periodică a acelor fapte. Scopul acesta l-a atins biserica prin diferitele ei orinduieli și așezăminte de cult, dar mai ales prin întocmirea minunată a anului bisericesc, cu sărbătorile, posturile, pomenirile morților și diferitele momente din cursul anului, importante din punct de vedere religios. Ideea și intenția aceasta străbate toate subdiviziunile naturale și artificiale ale timpului, în cadrul cărora se scurge viața oamenilor, ziua, săptămâna și anul. Prin sărbătorile, posturile, diferitele pomeniri și slujbele bisericești, care se succed și revin într-o anumită ordine, în fiecare zi și în fiecare an, noi nu numai că reîmprospătăm în minte sau comemorăm, ci și retrăim oarecum, periodic, momentele importante din viața și activitatea Mântuitorului, precum și întreaga istorie sfântă a Mântuirii, cu persoanele și evenimentele ei mai de seamă, dinainte de venirea Domnului și de după înălțarea Lui la cer. Totodată, prin întocmirea calendarului ei, în cursul fiecărui an liturgic, biserica țintește să înconjoare timpul vieții noastre pământești în patru cercuri concentrice. Ea caută să se încadreze în curentul inepuizabil al Harului Divin și să sfințească prin rugăciune continuă toate subdiviziunile calendaristice ale timpului. Ziua cu diferitele ei împărțiri, seara, dimineața, ceasurile, săptămâna, luna și anul, iar prin acestea viața noastră întreagă în împrejurările și în momentele ei cele mai importante. Cea mai scurtă subdiviziune sau unitate naturală de măsură a timpului indicată de luminătorii cerești, adică rezultată din mișcarea de rotație a Pământului în jurul axei sale, este ziua. În cadrul cultului creștin, ziua liturgică nu începe cu miezul nopții sau cu dimineața, ca în măsurătoarea civilă a timpului, ci cu seara. Ziua liturgică este adică intervalul de timp între două seri consecutive. De aceea, sărbătoarea și slujba oricărei zile liturgice începe cu vecernia din ajunul zilei respective, care este cea din tâi dintre laudele bisericești zilnice. Datina aceasta este moștenită din tradiția iudaică de socotire a timpului, așa cum o vedem concretizată, spre exemplu, în referatul biblic al zidirii lumii, unde zilele creației sunt numărate începând cu seara și continuând cu dimineața. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâia, precum vedem în capitolul 1 de la Facere, în versetul 5. Fiecare zi din cursul anului este consacrată amintirii sau comemorării unui moment sau eveniment din istoria sfântă a Mântuirii, din viața și activitatea Mântuitorului, a Sfintei Fecioare, a Sfinților Apostoli sau a unui sfânt, așa precum ne arată calendarul bisericesc de perete din fiecare an, sinaxarul de la sfârșitul unor cărți de slujbă, precum și mineele care cuprind slujbele pentru pomenirea și lauda sfinților respectivi. Din punctul de vedere al importanței lor în viața religioasă, zilele liturgice se împart în două: zile de rând, cele mai numeroase, sau zile lucrătoare, și zile de sărbătoare, mai puține, dar mai importante din punct de vedere religios. Cele mai importante zile liturgice din cursul anului bisericesc sunt Vinerea Patimilor, Duminica Sfintelor Paști, Duminica Rusaliilor, legate de cele trei evenimente de căpetenie din istoria Sfânta Mântuirii: patimile și moartea Domnului, învierea sa și pogorârea Sfântului Duh. Tot din cultul iudaic a moștenit biserica creștină și împărțirea zilelor în ceasuri, pe care evreii o adoptaseră și ei de la asiro-babilonieni, lăsând la o parte nopțile care erau împărțite ca și la romani, mai întâi în trei sferturi, apoi în patru sferturi numite străji sau vechi. Ziua era împărțită în patru sferturi de câte trei ore fiecare, numite ceasuri, și anume ceasul întâi cuprinzând primele trei ore ale dimineții, aproximativ orele 6-9, ceasul trei cuprinzând a doua parte a dimineții, aproximativ orele 9-12, ceasul 6 cuprinzând al treilea sfert al zilei, aproximativ orele 12-15, ceasul 9 cuprinzând al patrulea și ultimul sfert al zilei, adică aproximativ orele 15-18, în vremea echinocțiilor de primăvară și de toamnă. Biserica creștină a reținut această veche împărțire de origine orientală a zilei, folosind-o în cultul ei mai ales pentru indicarea și denumirea diferitelor momente de rugăciune din cursul zilei. Rânduiala aceasta se păstrează și astăzi în programul zilnic de rugăciune din mănăstiri, deși cronologic slujbele zilnice cu denumirile de mai sus din ceaslov nu se mai săvârșesc exact la momentele din zi indicate de titulatura lor ca odinioară. Dar prin aceste slujbe putem spune că misterul mântuirii este comemorat și reînnoit simbolic în fiecare zi. Într-adevăr, precum vom vedea pe larg ceva mai târziu, întreaga rânduială a celor șapte laude bisericești, adică ciclul slujbelor care alcătuiesc serviciul divin public al fiecarei zile liturgice, așa cum se săvârșește el în mănăstiri și în catedrale, ne amintește și simbolizează zilnic mai toată economia mântuirii, de la cele mai îndepărtate începuturi ale ei, până la cele mai de pe urmă clipe ale vieții noastre și până la sfârșitul lumii. Fiecare grup sau ciclu de șapte zile liturgice alcătuiește o săptămână liturgică. Precum am văzut, împărțirea timpului în săptămâni era necunoscută lumii greco-romane dinainte de Hristos, care se servea de calendarul egiptean solar. Ea exista la iudei care foloseau calendarul lunar împrumutat de la asiro-babilonieni. Moise a dat consacrare religioasă acestei grupări a zilelor creației, împărțind lucrarea creației lumii în șase zile urmate de o zi de repaus. Diviziunea lucrării dumnezeiești creatoare a devenit astfel modelul, regula sau unitatea de măsură a activității omenești. Șase zile de lucru, una de odihnă. Biserica creștină a moștenit de la sinagogă tradiția de a întrebuința săptămâna ca unitate de măsură a timpului, de a socoti duminica drept prima zi din săptămână, iar sâmbăta ca ultima zi a săptămânii. Săptămâna liturgică începe deci cu duminica, respectiv cu vecernia de sâmbătă seara, și se sfârșește cu sâmbăta, respectiv cu ceasul nouă. Ea constituie o subdiviziune de mare importanță a anului bisericesc în cultul ortodox, deoarece reglementează succesiunea celor opt glasuri ale optoihului în tot cursul anului. Fiecare glas ține o săptămână și revine astfel din opt în opt săptămâni, începând de la Duminica Sfintelor Paști. În cărțile de slujbă, toate cele 52 de săptămâni ale anului bisericesc sunt denumite sau indicate prin numărul lor de ordine, după cele două mari sărbători cu dată variabilă ale cultului ortodox, Paștile și Rusaliile. Astfel, șirul săptămânilor din cursul anului bisericesc ortodox începe cu săptămâna luminată, prima săptămână după Paști, și se termină cu cea a Sfintelor Patim dinaintea Paștelui următor, numită și Săptămâna Mare. Un an bisericesc complet are 52 de săptămâni, dar de la un Paște și până la altul pot fi mai multe sau mai puține săptămâni din pricina datei variabile a acestei sărbători. De exemplu, când Paștile din anul curent cade la o dată mai înaintată, iar cel din anul viitor la o dată mai devreme, numărul săptămânilor dintre acești doi Paști consecutivi este mai mic de 52. Dacă însă, dimpotrivă, Paștile dintr-un an oarecare cade mai devreme, iar cel din anul următor mai târziu, numărul săptămânilor dintre ele este mai mare de 52. Cele mai însemnate săptămâni liturgice din cursul anului bisericesc sunt Săptămâna Patimilor Domnului și Săptămâna Luminată, indisolubil legate între ele. Din punct de vedere calendaristic, au de asemenea o importanță aparte săptămâna dinainte și cea de după Rusalii, săptămâna dinainte și cea de după Înălțarea Sfintei Cruci, precum și săptămânile de dinainte și de după Nașterea Domnului și Botezul Domnului. În cadrul săptămânii fiecare zi este închinată în serviciul liturgic pomenirii unuia dintre persoanele sau momentele de seamă ale istoriei sfinte, toate în directă legătură cu persoana și cu activitatea Mântuitorului și care, deci, pentru importanța lor sunt comemorate săptămânal, deci de 52 de ori pe an. Astfel, duminica este ziua sau sărbătoarea săptămânală a Învierii Domnului, cel mai mare eveniment din istoria Sfântă a Mântuirii. Lunea este închinată cinstirii Sfinților Îngeri, care au fost creați înaintea oamenilor și au slujit mântuirii acestora ca trimiși ai lui Dumnezeu, ca vestitori ai voii lui și ca mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Marțea este închinată amintirii celor mai vechi dintre sfinții calendarului creștin, în ordine cronologică, adică sfinților proroci în general și îndeosebi Sfântul Ioan Prorocul, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, care este ultimul și cel mai mare dintre prorocii și drepții Vechiului Testament, fiind numit adesea și mijlocitor între legea veche și cea nouă. Miercurea și vinerea sunt închinate Sfintei Cruci și Sfintelor Patime ale Domnului, pentru că miercuri au făcut sfat cărturarii și arhiereii ca să prindă pe Iisus, iar vineri l-au răstignit pe cruce. Joia e închinată amintirii Sfinților Apostoli, pentru că joia a avut loc cina cea de taină, la care Mântuitorul a întemeiat Sfânta Liturghie în prezența Sfinților Apostoli, cărora Domnul le-a dat porunca și puterea de a face această slujbă într-o pomenirea sa. Aceștia se bucură de privilegiul unei pomeniri sau sărbătoriri săptămânale, ca unii care au fost colaboratorii cei mai apropiați și ucenicii direcției Domnului, propovăduitorii și răspânditorii credinței creștine și temeliile sau stâlpii bisericii. Cu ei începe șirul martirilor și al sfinților legii celei noi, după cum cu Sfântul Ioan Botezătorul se încheie șirul dreptilor dinainte de Mântuitorul. Tot joia se pomenește și Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, unul dintre cei mai populari și venerați sfinții creștinătății ortodoxe ca reprezentant al Sfinților Părinți, socotiți urmași și continuatori ai Sfinților Apostoli la conducerea bisericii și la săvârșirea lucrărilor sfinte ale cultului divin. Sâmbăta e închinată amintirii tuturor morților și în primul rând a Sfinților Mărturisitori și Mucenici, care și-au dat viața pentru Hristos și au pătimit pentru biruința credinței din lume. Mai întâi pentru că în această zi Domnul a stat cu trupul în mormânt, iar cu sufletul și cu dumnezeirea s-a coborât în iad pentru a dezlega și scoate din el pe toți drepții legii vechi, cei din veac adormiți, și al doilea pentru că sâmbăta, fiind ziua în care s-a terminat creația lumii și în care Creatorul s-a odihnit de lucrarea sa, ea este și icoana sau preînchipuirea odihnei celei veșnice și fericite, de care se bucură sfinții și drepții după ieșirea lor din ostenelile vieții pământești. Ceva mai puțină importanță are în cadrul anului bisericesc împărțirea timpului în luni. Dacă în viața socială luna are atâta importanță ca unitate de măsură a timpului, nu tot așa stau lucrurile și în sectorul vieții religioase și îndeosebi în domeniul cultului ortodox, unde rolul fundamental din punct de vedere cronologic îl joacă săptămâna. Precum am văzut, cele 12 luni ale anului calendaristic iulian constituie subdiviziuni arbitrare și artificiale ale timpului, deoarece durata lor nu corespunde exact cu mersul lunii pe cer, și nu este aceeași pentru toate, ci variază de la 28 la 31 de zile. De aceea nici începutul lunilor nu corespunde totdeauna cu acela al săptămânilor în cursul acelui așa an. O lună începe cu o anumită zi din săptămână, celelalte luni cu alte zile ale săptămânii, care se schimbă de la an la an pentru fiecare lună. Totuși, biserica a adoptat și ea în calendarul ei liturgic sistemul de împărțire a timpului în luni, moștenit de la strămoșii noștri romani, așa de mult uzitat până astăzi în viața publică, la toate popoarele. Șirul lunilor anului bisericesc ortodox începe însă nu cu luna ianuarie, ca în calendarul civil, ci cu septembrie și se sfârșește cu august, deoarece începutul anului bisericesc e socotit la 1 septembrie. Precum am spus, în calendarul creștin, fiecare zi liturgică socotită după numărul ei de ordine din cadrul lunii respective este închinată amintirii, comemorării sau sărbătoririi unui anumit fapt din istoria mântuirii sau a unor anumite persoane care se serbează o singură dată pe an și pe care ni le arată atât calendarele bisericești de perete, cât și sinaxarele din serviciul utreniei pe care le găsim în Ninee. Așa, de exemplu, ziua de 1 ianuarie este consacrată pomenirii și cinstirii deosebite a tăierii împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos și totodată cinstirii Sfântului Vasile cel Mare. Ziua de 2 februarie ne amintește de aducerea pruncului sfânt la templu și întâmpinarea lui de către bătrânul Simeon. Ziua de 29 iunie sărbătorește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și așa mai departe. Împărțirea anului bisericesc ortodox în luni a dat astfel naștere celor 12 minee, cărțile de ritual care cuprind slujbele sfinților din fiecare lună. Deosebire de anul civil care începe la 1 ianuarie, anul bisericesc începe la 1 septembrie, pentru că după tradiția moștenită din legea veche, în această zi, care era și începutul anului civil la evrei, s-a început creația lumii și tot în această zi și-ar fi început Mântuitorul activitatea sa publică, atunci când a citit în sinagogă cuvintele prorocului Isaia, care profețeau despre sine: Duhul Domnului peste mine, pentru că m-a uns să binevestesc săracilor, să vestesc anul milei Domnului. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 4, versetele 18-19. În centrul istoriei mântuirii noastre și al activității răscumpărătoare a Mântuitorului stă jertfa sa, adică patimile și moartea sa pe cruce, urmate de învierea sa din morți. Tot așa, în centrul sau în inima anului bisericesc stau Paștile sau Sărbătoarea Învierii cu săptămâna Sfintelor Patim dinaintea ei. Ca mijloc de comemorare a vieții și a activității răscumpărătoare a Mântuitorului, anul bisericesc ortodox are deci în centrul său sărbătoarea Sfintelor Paști și se poate împărți în trei mari faze sau perioade, numite după cartea principală de slujbă folosită de cântăreții de strană în fiecare din aceste perioade, și anume: perioada triodului, adică perioada prepascală, perioada penticostarului, perioada pascală, și perioada octoihului, perioada postpascală. Fiecare dintre acestea cuprinde un anumit număr de săptămâni. Timpul triodului ține de la Duminica Vameșului și Fariseului până la Duminica Paștilor, în total 10 săptămâni. Primele 3 săptămâni din această perioadă alcătuiesc vremea de pregătire sufletească în vederea începerii postului, iar restul de 7 săptămâni, adică însuși postul Paștilor, este vremea de pregătire prin pocăință, post și rugăciune pentru marea sărbătoare a Învierii, precedată de amintirea patimilor celui ce s-a răstignit pentru noi. Timpul penticostarului ține de la Duminica Paștilor până la Duminica Întâia după Rusalii sau a tuturor sfinților, în total 8 săptămâni. Timpul octoihului ține tot restul anului, adică de la sfârșitul perioadei penticostarului până la începutul perioadei triodului. Este cea mai lungă perioadă din cursul anului bisericesc. Durata ei variază între 40 și 26 de săptămâni, fiind în funcție de data Paștilor. Cu cât într-un an oarecare Paștele cad mai devreme, iar în anul următor mai târziu, cu atât perioada octoihului dintre ele e mai lungă. Dimpotrivă, cu cât într-un an oarecare Paștele cad mai târziu, iar în anul următor mai devreme, cu atât perioada octoihului dintre ele se scurtează. De altfel, toate aceste trei perioade, fiind dependente de data variabilă a Paștilor, încep și se sfârșesc nu la date fixe, ci variabile de la an la an. Fiecare din aceste trei perioade sau faze ale anului bisericesc are în centrul ei un moment liturgic către care gravitează toate celelalte sărbători ale ei, și anume: octoihul are sărbătoare centrală, nașterea Domnului, urmată de bobotează. Triodul culminează cu vinerea patimilor, Penticostarul se începe cu Paștile și se încheie cu Rusaliile, cele mai mari sărbători ale creștinătății ortodoxe. Fiecare din aceste perioade reînnoiește sau comemorează anual o anumită latură sau parte din viața și activitatea Mântuitorului. Astfel, perioada Octoihului comemorează și sărbătorește evenimentele dinaintea venirii Mântuitorului până la ajunul patimilor sale. Cu alte cuvinte, reînnoiește activitatea profetică, didactică sau învățătorească a Domnului, în care El a dat lumii învățătura divină a Evangheliei sale. Perioada Triodului reînnoiește oficiul arhieresc al Mântuitorului sau activitatea sa de mare preot, îndeplinită mai ales prin jertfă, adică prin patimile și prin moartea sa pe cruce. Perioada Penticostarului reprezintă și celebrează timpul dintre înviere și înălțarea în slava Domnului, urmată de pogorârea Sfântului Duh și întemeierea Bisericii Creștine. Ea sărbătorește, adică pe Iisus cel slăvit și transfigurat, de după înviere, sau pe Mântuitorul ca împărat și întemeietor al Bisericii sale. E deci perioada biruinței asupra păcatului și a morții, vremea triumfului și a bucuriei pascale, care urmează după vremea de luptă cu păcatul, de întristare și de pocăință. Prin urmare, în cursul fiecărui an bisericesc ni se reprezintă și se reînnoiește întreaga viață și activitatea Mântuitorului, cu toate cele trei laturi sau aspecte ale misiunii sale, cea de învățător, cea de arhiereu și cea de împărat sau biruitor al păcatului și al morții. Cea mai importantă dintre acestea în economia mântuirii este latura și activitatea arhierească. De aceea, celebrarea liturgică a patimilor și a învierii Domnului rămâne centrul vieții lui Hristos în biserică și inima întregului an bisericesc. Tot ceea ce premerge și ceea ce urmează acestui timp nu constituie decât o pregătire și o încoronare și o desăvârșire a lui. De aceea, întregul cult al bisericii în diferitele lui manifestări are un caracter pascal și, între alte funcții ale lui, este și aceea de a pune în evidență virtualitățile multiple ale misterului pascal și de a-i asigura prezența eficace în timp cât biserica se va găsi angajată pe durata istoriei și a lumii. Astfel, prin întocmirea anului bisericesc și prin orânduielile ei de cult, biserica urmărește în primul rând ca persoana și amintirea Mântuitorului să fie prezentă în chip tainic, dar real și continuu, în fiecare din zilele și anii vieții noastre. Datorită șirului de sărbători, fazele vieții lui Hristos, activitatea și învățătura sa sunt reproduse și împrospătate, reactualizate sau făcute prezente în chip liturgic în fiecare an pe pământ. În chipul acesta, anul bisericesc ortodox se reînnoiește în cadrele timpului istoric și ale experienței umane, viața cu Hristos și în Hristos. Prin el se realizează un fel de prelungire a întrupării și a vieții istorice a Mântuitorului, prin mijlocirea căruia acesta continuă să trăiască în biserică de-a pururea viu, în viața credincioșilor, așa cum trăia odinioară pe pământ. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre Îndrumător Liturgic. Realizatorul emisiunii, Părintele Marian Gigină, vă mulțumește pentru atenție și până la o nouă reauzire rămâneți alături de postul de Radio Lumina. Doamne ajută!
Cine-i